Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr, a za normálních okolností můj kolega Tomáš Jirsa, který tady není, neb je těžce nemocen, to si dělám samozřejmě trošku nadsázku, protože ho skolila nějaká chřipka a když jsem s ním mluvil, tak úplně nevypadal na to, že by dorazil na natáčení, což nedorazil. Ještě než si představíme hosta, tak já odříkám to, co normálně říká Tomáš, což je obvyklý sdělení, a to jsou poděkování našim partnerům, kterými jsou vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších, American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal a také Kents, vynikající pití. Náš ho nepochybně ochutná, má nula kalorií, takže není čeho se bát. A není to alkoholický. To je škoda možná. A možná už jste si všimli, kdo je naším hostem, a tím není nikdo jiný než Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Spojených státech, Rusku, Irsku, Švédsku, poradce prezidenta Petra Pavla, poradce americké kanceláře Squire Patton Box, výrazná postava české politiky a diplomacie za posledních 30 let. Politiky to jsem vám nechtěl udělat. Děkuji. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, já vám přisunu mikrofon.
Jo, děkuji.
Tak, já jsem samozřejmě v rámci přípravy rozhovoru prošel celý váš životopis. Je občas dobrý si to připomenout, byť já už jsem taky boomer a není tady Tomáš, který je teda mladší, ale úplně mě to zpětně fascinovalo, přestože znám všechny ty věci, viděli jsme se za ty roky určitě mnohokrát, ale jedna věc mě zaujala. Vojenská služba v roce 88 a 89. To je specialita. Neznám nikoho, kdo by asi sloužil tady v ten klíčový moment, jakožto prostě tu základní vojenskou službu. Co jste dělal? Jste musel být připraven bránit vlast před rozkladnými živly.
Tak kdyby vlast, socialismus. Já jsem tu vojnu dlouho odkládal. Pořád jsem měl nějaké odklady a doufal jsem, že se mi podaří získat tu tehdy velmi atraktivní a vytouženou modrou knížku. Ne, že bych nechtěl bránit vlast, ale nechtěl jsem právě bránit socialismus. A v té době jsme pořád tak přemýšleli, jak to udělat, abychom se dostali pryč z té socialistické vlasti na západ. Ono to nešlo úplně jednoduše, oni vás jako rodinu nechtěli pustit, takže já jsem to zkusil jednou tak, jako že jsem teda dostal. Já nevím, jestli si to vybavujete, ale bylo takový období, kdy ten komunismus už byl tak zdegenerovaný a prohnilý, že se snažil získat valuty, tvrdé způsoby, které do té doby nebyly možné. Takže když jste si od vexláka koupil tvrdou valutu, marky nebo dolary, a sehnal jste si svého valutového cizince, který vás třeba předtím nikdy neviděl, ale někdo to zařídil, pomohl kamarádi, ten šel s váma do banky a tam se složil nějaký obnos, jakože on ho tam skládá za vás, tak podle toho, kolik to bylo, tak jste dostal potom souhlas vyjet na pár dní na západ. Ale samozřejmě ty peníze tam chvilku musely ležet té bance, takže to nebylo hned. Jako jo, museli tam se nejdřív složit, pak to chvilku trvalo, než jste ten souhlas dostal, pak jste mohl jet. Tu dobu, kdy tam ty peníze ležely, tak s ním ten socialistický stát nějak nakládal. No a já jsem takhle vyjel s tím, že zůstanu v západním Německu a přes Červený kříž se pokusím dostat teda manželku a dítě za mnou. No ale to se nepovedlo, protože dítě nám onemocnělo vážně a já jsem se teda vrátil. Vrátil jsem se úplně na poslední minutu, jen tak, takže jsem neměl potíž, ale pak jsem teda šel na tu vojnu. A tam nám v jednu chvíli nařídili, že se musíme večer ukládat do postele obutí. My jsme se ani nezouvali, museli jsme teda být určitě oblečený, některý jsme se tajně zouvali z těch kanat, ale jako nebylo to povoleno, protože jsme byli v očekávání, že dostaneme rozkaz a půjdeme do Polska. Tak jako kdysi bratři Poláci v rámci pomoci Varšavské smlouvy, když jsem vtrhnul Sovětský svaz v 68. taky přišli pomoc, takže my půjdeme to samé. No, to se naštěstí nestalo, pak já teda, když už jsem přišel z vojny, tak jsme znova začali plánovat, že se nám podaří možná už jako odejít všem společně, že nabyla těhotná po druhé. a chtěli jsme, aby druhé dítě už se narodilo ve svobodné zemi, nicméně zastihl nás tady listopad, předtím teda ještě byly takové ty dramatické momenty v tom říjnu, 28. října, kdy to už bylo hodně divoký, tam nás policajti na Václaváku rozdělovali do malých skupinek a vím, že tam tehdy moji ženu ode mě odtrhli a ona už měla docela bříško. A tam takhle jako těma pendrykama oni nejenom mlátili, oni píchali do těch lidí. A tam to zachránila i nějaká Němka, která z hotelu Zlatá husa vyběhla, začala kabelkou mlátit ty policajty, řvala na ně, že jsou gestapo a vtáhla moji ženu dovnitř. A pak ona nějak prádelnou prošla, já jsem utekl z druhé strany, a úplně náhodou jsme se potkali v Opletalce. A pak teda jsme říkali, no musíme pryč, no nicméně zastihl nás naštěstí ten listopad tady, tak jsme pak začali úplně nový život.
Vy jste taky zvláštní věc, kterou si myslím, že moc lidí neví, protože asi není vždycky příležitost a důvod studovat tu vaši dlouhou historii profesní. Vy jste etnograf a folklorista, což je poměrně zajímavý. Taky asi věc, kterou bych u vás úplně nečekal. No, jak se to stalo? Jak se člověk stane? Co vlastně jako jste teďka? Nebo no, tehdy, teď takhle, je to jasný.
Hejte, já jsem chtěl vždycky studovat moderní dějiny. Vlastně i diplomku jsem, jako já jsem toho studoval víc a mimo jiné jsem studoval taky vědecké informace a knihovnictví, kam jsem byl přijat víceméně náhodou, protože jsem se chtěl hlásit na češtinu dějepis. Já jsem nebyl přijat, protože můj tatínek byl problematická osoba. A tehdy pak nějak četli snad na Svobodné Evropě nebo na Hlasu Ameriky nějak jména těch dětí, který kvůli svým rodičům mají problém. A na základě toho nějak, jak už jako se ten režim tak rozvolňoval, tak jsem na rektorské odvolání dostal teda nabídku jít studovat a přišlo mi jako ze studijního, že můžu jít na VIK. A já jsem myslel, že to je vědecký komunismus, tak jsem to šel jako s poděkováním odmítnout, že to opravdu nemůžu. A tam ta paní Pavlíková se jmenovala, taková veliká dáma na studijním a filozoficky říkala, ty seš ale blbej, to jsou vědecké informace a knihovnictví, to chceš jít radši na vojnu. Tak jsem šel na tohle, nicméně to nebyl obor, který jsem opravdu jako toužil studovat, chtěl jsem dělat moderní dějiny, to taky nešlo, ale já jsem měl takový dlouhodobý dětský sen. Já jsem ještě tehdy nevěděl, že existuje nějaký Indiana Jones. Jo. Ale já jsem měl takovou představu, že budu ten něco jako Indiana Jones, že budu objevovat ty ztracené kultury, které se někde v laoských pralesích nebo v pralesích Latinské Ameriky ztratily a zarostly džunglí a já je prostě objevím a bude to jako věda, ale zároveň dobrodružství. Zvažoval jsem archeologii, ale to mi rozmluvil táta, protože říkal, že se, když vidí, jak se nesnáším hrabat v hlíně na chalupě, pomáhat mamince na zahradě, takže to ne. A já jsem si potom vybral etnografii, protože mě zajímaly, ta folkloristika, to byl jako dvoubor, ale mě zajímala hlavně etnografie, prostě etnika, ztracená etnika, kultury, které ve své době dosáhli nějakých výjimečných výkonů civilizačních a pak najednou zmizeli. Já jsem říkal, co se to s nimi stalo. Tak ještě jsem byl takový, jako jsem studoval takový ty fantasmagorie toho, ty o těch ztracených civilizacích a o těch civilizacích, co přišly z kosmu. A já jsem...
Vetřelci z dávno věku.
No a tak nějak, no, takže já jsem to... Přihlásil jsem se do semináře k panu profesorovi Polišenskému, kde jsem si chtěl právě ty iberoamerikánská studia vzít jako další obor. Tam to neskončilo slavně, protože já jsem neměl španělsky. Pan profesor mi na začátku semestru řekl, že to není na škodu, protože mám na to celý semestr, takže se to naučím. A to jsem se teda nenaučil. V té době mě ještě bavily i jiné věci než jenom studium, takže jsem potom se věnoval teda té etnografii naší domácí. A to mi trošku zůstalo. Mám rád venkovské stavby a mám rád prostě starou venkovskou kulturu.
Potom vlastně po pádu režimu, a teď můžu přeskočit a jít rovnou do diplomacie. Jak jste se stal diplomatem? Protože ta vaše první štace přišla dost brzy. Potom v roce 89 vyjel se do Švédska.
Ano.
Opravdu.
No, je to 96, ale tak ono to k tomu jakoby, to nebyl žádný záměr. To byla víceméně náhoda trošku. To, jak jsem vám říkal, že jsem chtěl se věnovat moderním dějinám, tak Ono to nešlo, v tom, takže třeba ta moje diplomka ta byla na národní obrození, jo, na Václava Hanku a rukopisy a tak. Ale já jsem chtěl dělat moderní dějiny, zajímala mě hrozně první republika a druhá republika a exilová vláda v Londýně. A když přišel ten listopad a poměry se změnily, tak já jsem dostal hned nabídku od Viléma Prečana nastoupit do Ústavu pro soudobé dějiny. On vlastně stěhoval ze Schönfeldu, ze Schwarzenbergu tedy, z hradu Schwarzenberg mezi Norimberkem a Würzburgem. Schönfeld městečko stěhoval dokumentační středisko československé nezávislé literatury, které tam bylo. A nějak o mě věděl přes některé společné známé, kteří, když jsem tady třeba jako běhal a s tím sprejem jsem tady stříkal ty nápisy.
Nebo fakt
jsem,
jo?
To jsme takhle blbli, no, tak jsem ještě jednou se nám
jako, stalo. Jako, že jste dělal grafity?
No, a že je Charta 77 a tak jsme psali. Okay. Ale roznášeli jsme nějaké letáčky, a takže on o mě něco věděl a já jsem se různýma oklikama snažil taky třeba, jakože jsem předstíral, že jsem jako svazák, tak jako abych dostal tu možnost vycestovat a to nefungovalo, no tak jako jsem dělal jiné věci. A pak jsem se teda dostal do tohoto Ústavu pro soudobé dějiny, tam Vilém Prečan řekl, že je potřeba, abych si rozšířil obzory a doplnil vzdělání. A velmi záhy mě poslal do Ameriky, kde jsem byl tady dvakrát jako postgraduant. Nejdřív ve Washingtonu, ve Woodrow Wilson Center a potom jsem byl v New Yorku, kde jsem ještě dělal takovou tu takzvaně oral historii, tu, že jsem nahrával ještě naše pamětníky. Působil jsem v American Fund for Czechoslovak Refugees, který se měnil v té době z těch Czechoslovak Refugees, z těch uprchlíků na Czechoslovak Relief, na pomoc Československu. A tam jsem mimochodem zažil puč, pokus o puč v Rusku a viděl jsem, jak oni tam se radujou, že já se budu jako, že zase budu mít tu práci svoji původní. Oni pomáhali těm uprchlíkům z Československa se uchytit v Americe. A zakládal to kdysi Ján Papánek, slavný československý diplomat se svojí šikákskou slovenkou manželkou Betty. A já jsem natáčel s ním, nebo nahrával jsem s ním jeho vzpomínky. A když jsem se vrátil potom z té Ameriky, tak jsem dostal hned nabídku na stipendium do Londýna na univerzitu, tak jsem říkal, to je skvělý, tak jako jedu doplňovat dál. Někteří moji spolužáci a kamarádi z té doby šli do politiky, byli v parlamentu a tak a já jsem prostě jel do světa se dovzdělávat. No a pak, když jsem se vrátil z toho Londýna, tak už zase jsem měl hned nabídku z Nobelova institutu z Oslo, kde už jsem měl jít jako vědecký pracovník a to už byl slušný plat, tak tam jsem si mohl vzít sebou rodinu, manželku a dvě děti. A byli jsme v Oslo, v Nobelově institutu, tam jsme odjížděli 2. ledna 1993, takže 2 dny byla Česká republika. A vrátil jsem se z toho Oslo do ústavu pro, to se jmenovalo Ústav mezinárodních vztahů tedy, příspěvková organizace pořád ministerstva zahraničí, kterou tehdy řídil Otto Pick a se kterým jsme se měli dost rádi a pak paní ředitelka Jeřábková a já jsem tam nastoupil a na to ministerstvo zahraničí v té době, to si umí asi někdo těžce dnes představit, bylo poloprázdné. Jednak začal fungovat lustrační zákon, ale také hodně slovenských diplomatů odešlo do slovenské diplomacie. A oni tehdy nabírali lidi, kteří měli nějakou zkušenost se zahraniční politikou, alespoň tedy akademicky a uměli jazyky. A já, protože jsem se věnoval československé exilové vládě a vůbec české nebo československé diaspoře a české politice v tom do toho roku 48, to mezidobí od roku 38 do roku 48, tak se jim zdálo, že bych asi možná mohl, když jsem v tom ústavu mezinárodních vztahů, jít na to ministerstvo. Dostal jsem nabídku a šel jsem dělat ředitele odboru krajanských a nevládních styků. Takže jsem vlastně velmi mlád se stal rovnou ředitelem odboru. A tam jsem tedy byl chvilku, asi rok. Myslím, že jsem to s kolegy dal dokupy docela. A na základě toho mi bylo řečeno, že teda bych mohl dělat generálního konzula do Los Angeles. A já už jsem se na to začal moc těšit, jenomže si mě zavolal pan ministr Želenec a řekl, že se mu zdá, že jsem na to
moc příliš jako, dobrý.
No, tak jakože, že je to škoda, že bych chtěl, aby dělal politickou diplomaci a ne tu konzulární, a že by potřeboval, abych se ujal odboru takzvaného třetího teritoriálního odboru, kam patřily všechny ty války v Evropě, to byl jih a východ Evropy, postsovětský prostor plus teda Kypr, Turecko, Řecko, samozřejmě bývalá Jugoslávie. A já jsem to tedy vzal a tam začal vlastně jako i můj nějak jako blížší vztah s panem prezidentem Havlem, protože přirozeně jako co v té době bylo tak jako nejdůležitější, to jak se vypořádáme s tím postkomunismem a jak se postavíme k tomu, co se děje na Balkáně. Tam se děly hrozné věci v té době a já jsem jako mladý diplomat prostě začal chodit za panem prezidentem. Pan ministr Želenec mě taky bral vážně, tak najednou jsem měl prostě úplně neuvěřitelnou možnost se profesně realizovat a uplatnit v velmi exponovaném oboru válečné diplomacie.
Co byla ta jako formativní zkušenost tady od začátku těch 90. let nebo možná i předtím? Protože ta Amerika, jsi tam byl poměrně brzy, mm-hmm. A asi vám to zůstalo. Ta náklonost, pak jste byl velvyslanec, k tomu se postupně dostanem. Tak bylo to ono, když jste vyjel studovat a měli jsme tady řadu hostů, kteří měli podobnou zkušenost a odjeli studovat do Spojených států a vzpomínali na to s tím, že wow, jako úplně nový svět. Chci tohle dělat už nikdy jinak.
No první, jako když se na to takhle zamyslím, tak první flashback, nebo co mě napadne o formativní zkušenosti, bylo to, že my jsme žili takové jako, tady ten postsovětský prostor a ten západní prostor, jsme žili takové paralelní životy. My jsme o nich dost věděli, oni o nás nevěděli skoro nic. A já jsem si uvědomil velmi záhy, že hned, jako když to šlo, tak jsme popadli děti a když jsme navštívit mého bratrance, který emigroval do Německa, žil v Norimberku, jak se tam na nás koukali, my jsme tam přijeli hrdě s těma trikolorama, ještě takový jako plný toho nadšení z té naší sametové revoluce. A teď jsme tak jako trošku asi čekali, že všichni jako budou říkat, wow, to jsou ty stateční Češi. A ono to tak moc nebylo, spíš tak nás trošku koukali, jako třeba jak si možná vybavujete, ale vy jste moc mladý, ale v Rakousku byly nápisy
to si pamatuju, Češi, prosím. Já si to pamatuju. První moje západní zkušenost je Norimberg, kam jsme vyrazili s rodičema někdy na začátku roku 1990 a koupili jsme si tam tehdy foťák. A takový, myslím, že byl jeden z těch prvních automatických Canon. Do dneška se úplně ho vidím do dneška. A pamatuju si, už u hranic byly ty nápisy jako proti zlodějům a kde co Češi nekrajte tady. Pak se tam hodně řešili ty vozejky, už tehdy byly na mince a tak dále, to si pamatuju. Nebyli jsme úplně vítaný.
No právě, že jsme nebyli úplně vítaný, já jsem říkal, ale tohle to tak nemůže zůstat, jako my přece nemůžeme je nechat žít v tom bludu, protože jsme byli pyšní na to, co jsme dokázali, měli jsme hrdost v sobě, měli jsme touhu být zpátky v Evropě, zpátky v tom našem civilizačním prostoru. A já jsem cítil potřebu o tom ty naše partnery přesvědčit, že se mýlí. Stávaly se takové věci, když jsem potom třeba studoval v Londýně, tak já jsem si hledal podnájem, protože jsem bydlel na pánském patře, kde můj pokoj byl naproti toaletám, které byly společné. A kromě toho tam teda byl takový jako přístroj, tam bylo topení, to byla taková jako krabice s pákou, do které jste hodil 50 penci a natáhnul jste to, ono to jako tikalo a dokud to tikalo, tak to topilo, pak to cvaklo, přestalo, tak jste musel hodit další a zase natáhnout a okna byla jednoduchá, na nich teda se mi srážel dech a mrzlo to a hlavně ty záchody naproti a tam se mnou bydleli Kanaděni a Američani, kteří se vždycky cestou na záchod předháněli v tom, jako kdo vydá silnější zvuky různé. A já jsem říkal, zkusím jako si nějaký podnájem najít. A nechal jsem toho záhy, protože prostě koukali na mě jako na nějakou podezřelou existenci. A když mi tam paní vysvětlovala, jako jak se splachuje záchod, tak jsem jí říkal, no a proč tady nemáte jeden kohoutek, který by vám smísil teplou a studenou vodu, tady máte jedna ruka opařila se, druhá ruka nachladila se, tak to promiňte, tady já teda bydlet nebudu. No. Takže jsem hrdě jako odešel, protože jsem se cítil prostě uražen. A ptal jsem se potom různě těch lidí tam, jestli něco vědějí o československých pilotech a o Mnichovu a tak. No, nevěděli. No. Takže jsem prostě cítil potřebu přispět k tomu, aby moje milovaná země byla respektovanou a uznávanou v tom světě, kam jsme chtěli patřit. A měli jsme tehdy obrovskou výhodu, která možná na začátku nebyla tak patrná, ale ona byla čím dál tím patrnější, a to byl prezident Havel. Ono není moc politiků ve světě, který se dostanou do té jakoby opačné polohy, že se s nima chtějí fotit celebrity. Jo, většina politiků se snaží prostě se přitulit k nějaké celebritě, že třeba ke Schwarzeneggerovi nebo tak. Jo.
Na nikoho nenarážíte, nepochybně.
To by mě ani napadlo. Ale pak máte jako výjimečného politika, když jako přijedou za ním Rolling Stones nebo Susan Vega, nebo tak, chtějí prostě Paul Newman a chtějí být vyfocený s ním. A to pomáhalo tak jako teď mimochodem se současným prezidentem z Ameriky psalikama říká, váš prezident, to je táta Toma Cruise? Nebo co? Říkám, ne, oni jsou od sebe asi jenom rok, ale pomáhá to, jako prostě je to taková doba, kde ty dojmy a ty emoce rozhodují, a už tehdy to takového hodně bylo.
Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet zbytek podcastu, nezbývá, než zaplatit drobný obnos na platformách Patreon, Hero Hero, a nebo taky Gazetisto. My jsme toho s Petrem Kolářem natočili skutečně hodně. Ještě vás čekají další 2 hodiny záznamu, pokud se rozhodnete pokračovat. Probrali jsme skutečně všechno, včetně toho, proč v podstatě schodil Klausovu vládu v roce 1997, tehdy jako švédský velvyslanec. Prošli jsme k jeho působení ve Spojených státech, co si myslí o Baracku Obamovi, jak se setkal s Putinem, když byl velvyslanec v Rusku, proč odešel z PPF, celou řadu dalších věcí. Probrali jsme situaci v Rusku, na Ukrajině, co čeká, že se stane a proč je optimista, to je velmi důležité. Petr Kolář není pesimista, i pokud jde o mezinárodní situaci, takže pokud máte splín občas z toho dění, které se odehrává kolem nás a ve světě, tak tohle je dobrý způsob, jak si trochu zlepšit náladu. A na konci jsme se samozřejmě pustili i do toho, co asi čekáte nejvíc, a to je působení na Hradě a to, co se na Hradě teď odehrálo kolem prověrky Petra Koláře, zda necítí nějakou nevraživost vůči prezidentovi a podobně, takže určitě si poslechněte, stojí to za to, já věřím, že Petr Kolář znovu přijde a na konci jsme si říkali, že by mohl přijít na pokračování anebo třeba na americké volby a jejich komentování, tak uvidíme. Díky moc za podporu a mějte se hezky.